ខ្ញុំបាទណាសុភិបសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះរួមមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនទទួលយកការឆ្លើយបំភ្លឺរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលតឡាកាកំពូលឲ្យបន្តឃុំខ្លួននិស្សិតរិះគន់រដ្ឋាភិបាលគណៈទូនៅសល់តែ2ខែរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាដោយការគ្រោងទុកនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះរដ្ឋសភាបានកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលទៅឆ្លើយបំភ្លឺចំពោះបញ្ហាមួយចំនួនដែលគេរកឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីក្នុងវិស័យសុខាភិបាលប៉ុន្តែក្រោយពីមានការអានរបាយការណ៍ឆ្លើយផ្ទាល់បានរយៈពេលខ្លីប្រធានរដ្ឋសភាបានបិទមិនឲ្យមានការសាកសួរបន្ថែមទៀតលោកហ៊ុតវុធីរីកា
ម្ចាស់សំណួរដែលជាប្រធានគណៈកម្មការជំនាញរដ្ឋសភាមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកការឆ្លើយបំភ្លឺរបស់រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅព្រឹកនេះថានៅមិនទាន់អាចទទួលយកបានទេតំណាងរាជគណៈបក្សប្រឆាំងបានចោទសួរសំណួរដូចជាការបាត់លុយមូលនិធិសកល400,000 ដុល្លារនិងការលក់មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋមួយចំនួនទៀតលោកមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលឆ្លើយថាលោកបានធ្វើកិច្ចការដោយគោរពតាមនីតិវិធីរដ្ឋទាំងអស
់ប្រព័ន្ធអូស៊ីតែព្រៀងមួយពីរបស់មួយទិសរបស់គេបាទយើងរួមនឹងបាក់ទេបង្កើនមានបញ្ហាតែតកតងលើនឹងអំពើដែលអរិទ្ធកាសំខាន់នេះបាទដូច្នេះបានជាអង្គទៅព្រឹកវារកកម្មអង្គទៅអង្គទៅចាំទៅពលួយលើសិទ្ធិបង្កើតខាងនេះ
លោកបានឆ្លើយពីរឿងអាគីពេទ្យចំការមុនថា
ចំពោះការតែចំការមុនគឺអាញាធរវិជិត្រនីព្រំពេញយកមានគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងវិស័យសុខាភិបាលហើយយើងខ្ញុំក៏ឲ្យទៀតដើម្បីឲ្យអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីរបស់រដ្ឋនៅនេះបាទ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកអេងចៃអៀងតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានផ្ដល់សម្ភារដល់អ្នកសារព័ត៌មានថាការឆ្លើយរបស់លោកមុំមិនហេងគឺមិនចំសំណួរហើយការឆ្លើយបំភ្លឺនេះគឺគេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវ
ដូចរឿងការបាត់បង់មូលនិធិសកលក្នុងការទិញមុងនឹងគឺធម្មតាមូលនិធិសកលនឹងគេផ្ដល់ជំនួយមកឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកចាត់ចែងហើយអ្នកដែលធ្វើបាត់ដែលបាត់មូលនិធិនឹងគឺមន្ត្រីរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអញ្ចឹងជាធម្មតាក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងនានារបស់រដ្ឋដែរតែតែមានសកម្មកម្មផ្ទៃក្នុងដើម្បីស៊ើបអង្កេតដើម្បីមើលរឿងនឹងថាតើវាបាត់វាយ៉ាងម៉េចហើយដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងម៉េចបើខ្លួនថាហួសសមត្ថកិច្ចក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មអានោះបាត់គេរុញទៅឲ្យអង្គភាពឬប្តឹងទៅអង្គភាពប្រឆាំងពលរដ្ឋបាទអង្គភាពប្រឆាំងពលរដ្ឋគេចាត់វិធានការថែមទៀតប៉ុន្តែឥឡូវនេះមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់ឃើញថាមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធរឿងនឹងមានណាមួយជាប់គុកមកណាបាទគឺវាស្ងាត់ទៅវិញទៅ
លោកបន្តពីរឿងដោះដូរអាគារថា
មានអាគាររត់ច្រើនណាស់អាគារក្នុងសុខាភិបាលនឹងគឺការដោះដូរដល់ឲ្យមានតម្លាភាពនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកចំការមុននេះអាចជាប់ពីមានអីក្រិចនេះយើងអត់ដឹងថាតើការដោះដូរអាគារនឹងដោះដូរយុទ្ធនាដោះដូរពីម៉េចលក់ពីម៉េចហើយបានតម្លៃប្រមាណគឺអត់អាចមិនដឹងហើយដោយការដោះដូរមន្ទីរពេទ្យសុភក្រុងពុកក្រុងអតលមុខបរិគិលានឹងអានឹងក៏ដោះដូរក៏អត់ដឹងនេះក៏ឆ្លើយអត់ច្បាស់លាស់ចំណុចនឹងហើយអ្វីដែលយើងគួរឲ្យហ៊ុះចិត្តគឺការដោះដូរមជ្ឈមណ្ឌលជាតិកម្ចាត់ជំងឺគុនចាញ់ដោះដូរជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលសង់នៅណានឹងគេវាយតម្លៃអានឹងឆ្នាំ2012អាគាររដ្ឋនឹងមួយការ៉េតែ1,500 ដុល្លារដែលតម្លៃទីផ្សារនោះដល់ទៅ3,500 ដុល្លារវាគឺវាខុសគ្នាណា
បើតាមលោកអេងឆៃអៀងរឿងនេះមិនអាចបញ្ចប់ត្រឹមនេះទេដោយថាតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងប្រជុំផ្ទៃក្នុងសិនថានឹងធ្វើអ្វីទៀតអ្នកសារព័ត៌មានមិនអាចតាមរកលោកមុំមិនហេងដើម្បីសម្ភាសន៍បន្ថែមបានទេបន្ទាប់ពីចប់ការឆ្លើយបំភ្លឺក្នុងរដ្ឋសភាសូមរំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ2013អតីតនាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់លោកដួងសុជាតិនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនេះត្រូវបានរកឃើញថាពួកគេបានយកប្រាក់ប្រមាណ400,000 ដុល្លារប្រាក់កម្រៃជើងសារជាថ្នូរនឹងការផ្ដល់កិច្ចសន្យាដេញថ្លៃក្រោមជំនួយរបស់អង្គការមូលនិធិសកល Global Fund ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរបេងជំងឺគ្រុនចាញ់ទៅក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃមួយចំនួនរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលក៏ធ្លាប់ត្រូវបានរដ្ឋសភាហៅទៅបំភ្លឺម្ដងរួចហើយតាក់ទងនឹងការរីករាលដាលជំងឺអេដស៍នៅខេត្តបាត់ដំបងដោយសារតែមានការចម្លងតាមរយៈគ្រូពេទ្យតាមភូមិឈ្មោះញ៉ែមជ្រិន ខ្ញុំហួតវិធី VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីចំណែកឯសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការផ្ញើសារគំរាមតាមបណ្ដាញសង្គមអនុវិញត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនិងតុលាការចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើអ្នកដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែអ្នកដែលគំរាមសម្លាប់មេបកប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួនអ្នកគំរាមទាំងនោះនៅតែបន្តរស់នៅក្រៅឃុំនៅឡើយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះតុលាការកំពូលបានសម្រេចឲ្យបន្តឃុំខ្លួននិស្សិតគង់រាយាដែលគង់រាយាជាប់ចោទដោយសារការផ្ញើសាររិះគន់រដ្ឋាភិបាលតាមបណ្ដាញសង្គមប៉ុន្តែការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនៅថ្ងៃនេះត្រូវបានសង្គមស៊ីវិលរិះគន់ថាសាលដីកានោះមានចរិតនយោបាយរីកាបន្តដោយលោកញឹមសុខុន
តុលាការកំពូលបានសម្រេចឃុំខ្លួននិស្សិតគង់រាយាដែលបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលតាមបណ្ដាញសង្គមតាមសាលក្រមរបស់តុលាការជាន់ទាបដដែលដោយសម្អាងថាការស្នើសុំឲ្យកាត់តម្រឹមទោសនៅសល់តែ2ខែទៀតនោះថាមិនមែនជាទម្រង់ច្បាប់យុវជនគង់រាយាអាយុ24ឆ្នាំជានិស្សិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយឆ្នាំទី1នៃសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2015ក្រោយពីយុវជនរូបនោះបានបង្ហោះសារបាត់ពណ៌នៅក្នុងគណនី Facebook របស់ខ្លួនក្រោយមកសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសគង់រាយាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ18ខែចោទពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតរំខានដល់សន្តិសុខសង្គមករណីនេះគង់រាយាបានប្តឹងជាបន្តបន្ទាប់ទៅសាលាឧទ្ធរណ៍និងកំពូលប្រឆាំងនឹងសាលក្រមសាលាដំបងកាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូគង់រាយាបានចូលការពីបណ្ដឹងសាទករបស់ខ្លួននៅតុលាការកំពូលដោយសុំឲ្យចៅក្រមក្នុងអង្គជំរុំជម្រះកាត់តម្រឹមទោសឲ្យខ្លួនបាននៅក្រៅឃុំដោយអះអាងថាអ្វីដែលខ្លួនបានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គមកន្លងទៅថាជាសេរីភាពបញ្ចេញមតិដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញម្យ៉ាងវិញទៀតគង់រាយាអះអាងថាមកដល់ពេលនេះខ្លួនគេត្រូវឃុំខ្លួនចំនួន16ខែហើយនៅសល់តែ2ខែទៀតប៉ុណ្ណោះផុតសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសក៏ប៉ុន្តែចៅក្រមតុលាការកំពូលលោកសាលីធីរ៉ាបានអានសាលដីកានៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូនេះថាការស្នើសុំរបស់និស្សិតគង់រាយាមិនមែនជាទម្រង់ច្បាប់ទីលោកថាដូចនេះតុលាការកំពូលចាត់ទុកថាសាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញត្រឹមត្រូវតាមទម្រង់ច្បាប់និងបញ្ជាឲ្យឆ្មាំពន្ធនាគារបញ្ជូនគង់រាយាទៅឃុំខ្លួនបន្តទៀតពេលចេញពីបន្ទប់សាវនាការគង់រាយាបានបង្ហាញការខកចិត្តទៅនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនេះ
មិនដោះលែងខ្ញុំដែរនៅសល់កម្រិតទោសមិនដល់2ខែទេនោះខ្ញុំអត់មានអ្វីគួរសោកស្ដាយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសោកស្ដាយនិងឈឺចាប់បំផុតគឺគេឈ្មោះដកអាសោចកំពុងតែស្អីរលួយរបស់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនមានគេទៅយោគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់នឹងងើយមុខលើមើលលើឆាអន្តរជាតិមិនហ៊ានងើយមុខមើលជនបរទេសនៅពេលដែលគេសួរខ្ញុំអំពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា
មេធាវីលោកសំសុគង្គដែលការពារក្តីឲ្យគង់រាយាអះអាងថាលោកហាក់ភ្ញាក់ផ្អើលពីសារដីកានីដោយថាកូនក្តីរបស់លោកទទួលទោសលើសពី2/3ក្នុងចំណោមទោសមួយឆ្នាំកន្លះនៅតែមិនព្រមដោះលែងចំណែកឯអង្គរៈដែលវាយតំណាងរាតុលាការតម្រូវឲ្យទទួលទោសតែមួយឆ្នាំនៅក្នុងទោសសរុប4ឆ្នាំ
តែបើនិយាយពីបន្ទីអង្គខេត្តឬជាបាត់ចោលទៅលើអង្គរៈហ្នឹងគឺនិយាយថាមានដាក់ដាក់ខ្លួនខ្លួនហើយគឺចេតនាកម្មវាធំប៉ុន្តែបើជាគួរយ៉ាងគាត់ជាវិទ្យុគាត់ថាបាទក្នុងការនៅទឹកនៅប្រទេសក្នុងការទិញទេដែលគេទៅជាប់គុកទៅលើទីហ្នឹងលើពីអ្នកវាយណាគឺខ្ញុំមិនមានពីយោបល់ទេគណៈថាវាគួរឲ្យសាធិបាលដែរគួរឲ្យការសម្ដេចដែរហ្នឹង
អ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសនៅអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលដែរថាសាដីកានោះនៅតែបង្ហាញថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាមានភាពលំអៀងដោយលោកប្រៀបធៀបពីចំណាត់ការរបស់តុលាការនៅក្នុងការផ្ដន្ទាទោសកងអង្គរៈនាយរដ្ឋមន្ត្រី3នាក់ដែលវាយតំណាងរាជបកប្រឆាំងឲ្យរងរបួសធ្ងន់និងនិស្សិតគង់រាយាដែលផ្ញើសារលើបណ្ដាញសង្គមរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនោះ
ករណីគង់រាយាហើយករណីអ្នកដែលវាយតំណាងរាជពីអ្នកទៅវិញគេថាបំពើខុសគ្នាងាយប៉ុន្តែទៅទៅវិញអ្នកដែលវាតំណាងរាជនឹងជាប់ពន្ធនាគារជាក់ស្ដែងតែមួយឆ្នាំហើយ3ឆ្នាំទៀតព្យួរហើយចេញទៅវិញឡើងឡើងសាក់ទៅទៀតបណ្ដាយឯគង់រាយាគាត់តែជាការរិះគន់មិនចេញមតិទៅតាមប្រព័ន្ធ Facebook ទៅជាប់ពន្ធនាគារជាក់ពេល16
បើតាមលោកអំសំអាតបើចំណាត់ការរបស់តុលាការនៅតែមិនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿលើឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនដោយបច្ចុប្បន្ននេះលោកថាប្រព័ន្ធយុតិធធម៌នៅកម្ពុជានៅតែរងការរិះគន់ថាជាឧបករណ៍នយោបាយលោកបន្តថាបើប្រព័ន្ធយុតិធធម៌នៅតែបែបនេះនឹងបង្កឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែខ្លាំងខ្ញុំសុខនវីអូឌីភ្នំពេញ
បាទលោកណានីស្ដាប់ជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងការបរទេសបានជួយសម្រួលពលករខ្មែរចំណាកស្រុកឲ្យទៅធ្វើការស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃបានជិត10ម៉ឺននាក់ក្នុងឆ្នាំ2016ខែធ្នូក្រសួងការបរទេសបានឲ្យដឹងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាដល់ថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2016ក្រសួងបានជួយសម្រួលទឹកដីការជូនពលករពលការនីកម្ពុជាទៅធ្វើការស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃមានចំនួនជិត10ម៉ឺននាក់ក្រៅពីនោះស្ថានអយ្យកៈរាជទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលកម្ពុជាបានស្នើដល់ប្រទេសថៃឲ្យបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនពលករកម្ពុជានិងបានផ្តល់បណ្ណការងារនិងទឹកដីការស្នាក់នៅនិងជួយគាំពារផ្សេងៗដល់ពលករខ្មែររួមទាំងផ្នែកច្បាប់ដល់ពួកគេផងដែរ ក្រសួងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាក្នុងឆ្នាំ2015កន្លងទៅខ្លួនបានជួយឲ្យពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃស្របច្បាប់បានជិត70,000នាក់ចំពោះពលករចំណាកស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាចាប់ពីឆ្នាំ2007ដល់ដើមខែធ្នូនេះខ្លួនបានជួយសម្រួលការបញ្ជូនបានជាង50,000នាក់
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មានវីដេអូរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង6:40នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារីកា
FM 106.5 និង FM 106.7 ភ្នំពេញវិទ្យុសារីកា FM 96.25ខេត្តសៀមរាបវិទ្យុសារីកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិទ្យុសារីកា FM 96.25ខេត្តបាត់ដំបងវិទ្យុគិរីបូកូ FM 97.25ខេត្តកំពតវិទ្យុកំពង់ចាម FM 95.75ខេត្តកំពង់ចាមនិងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសាគម
FM 89.75ក្រចេះបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីរដ្ឋលេខាធិការម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាត្រូវបានតែងតាំងឲ្យធ្វើការជាអយ្យកៈរាជទូតប្រចាំប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីកូនប្រុសរបស់លោកក៏ត្រូវបានតែងតាំងឲ្យធ្វើទូតនៅកូរ៉េខាងត្បូង យោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូនេះព្រះមហាក្សត្របានតែងតាំងលោកឡុងវីសូឡូរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសឲ្យធ្វើជាអយ្យកៈរាជទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពប្រចាំប្រទេសថៃលោកឡុងឌីម៉ង់អតីតអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនិងជាកូនប្រុសលោកឡុងវីសូឡូក៏ត្រូវបានតែងតាំងជាអយ្យកៈរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីដើមឆ្នាំ2016ចំនួនលោកសុតឌីណាដែលត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំ สลาดำบงริชนีพนมปิงบ้านสำราญบ้านบรรจบกาเสือบสัวกาในคิดกรรมเลือโลกการไหลกาปิดไงตีมาภัยใบคายธนูปนใต้ตลากามันบ้านบรรจะลมอัดอมปีลาตะพอเสือบังเกิดลายเนวิเพียเลือกลางทาบาบัดบรรจบตรำนี้รัฐาพิบาลเปรียบโดยกำปุงเลียบดมทมอลุกปิดจำรองรีกา
องการสังคมสิวเลิกหลังถาการบัดบรรจบการเสืบสัวขนมสมนมเรื่องโลกแกมไหลทเวลางดอยพิบอาจกบังดอยถาบารถท่าปิบาจองบัดเรื่องนิตรัมปนหนังคือเปรียบโดยจีกุมปงเล็บดมทมโดยชนอดได้โยงตามลิขิตได้พญาชูเนศรีบูรจนาเพริเยโลกแกมไหลกาปิดไงตีมาภัยใบธนูสลาดำโบงริธนีพนมปิงบางสำราญบัดบรรจบการเสืบสัวกะระในคิดกรรมโลกแกมไหลปนตายลิขิตนี้มันมาบรรเจลมอัดอมปีละตะพอเสืบองเกลัยแนะนำเปี่ยสลาดำโบงริธนีพนมปิงโลกลีสภานาทาสมบันเทออธาธิบายจมพัวปัญญานี้ดอยท้านิจิกาสมงันโรบอตลากาย่างนะก็ดอยเปรียดได้จากคนบุตรบุญติงจีเนะทลอบจัดสนัดหนึ่งโลกแกมเลยบ้านเอวิโอริดังในไงประหอนิท้าเปรียงเศร้าสลายจมพัวกาบัดบรรจบกาเสือบสุนีดอยท้ามีนพีบมันปลอกกระดิ่งหนึ่งมีนพีบอาบกำบังจรา
ในการเสือบโอเคเนี่ย
អ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះបានសម្ដែងការខកចិត្តដោយថារដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចមិនចង់ស្វែងរកយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដជូនលោកកែមលីឡើយលោកវិភាគថាការបិទបញ្ចប់នីតិវិធីស៊ើបសួរនេះអាចជាល្បិចបោកបញ្ឆោតដើម្បីស្ទាបសុំមតិប្រជាពលរដ្ឋថាតើពួកគេភ្លេចរឿងនេះហើយឬនៅ
តាំងពីដើមមកយើងថាវត្តហើយបាល់តាមបង្ហាញនៅស្ថានភាពមួយដែលដូចជាមិនចង់ធ្វើការតាមតាមក៏យុទ្ធធម៌ឲ្យនៅតាមលើទៅយើងមើលតាំងពីដើមមកណាអត់មានបានរកឃើញអីដែលថ្មីតាំងពីនោះមកទេដែលប្រទេសជាមួយកណ្ដីជាតិកម្មទៅទៀតគឺរដ្ឋហើយបាល់តាមប្រទេសដែរជើងចាប់បានព្រៀមព្រៀមអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែករណីមួយនេះទោះបីជាកើតនៅកដាលថ្ងៃត្រង់ហើយនៅសាធិសាធារណៈដែលពលរដ្ឋរាប់រយអ្នកបានមើលឃើញប៉ុន្តែនៅតែមិនមានស្អីដែលជាការរីកចម្រើនទៅលើការតាមដានជាងជាភាពអាម៉ាស់មួយរបស់រដ្ឋាភិបាល
អ្នកវិភាគរូបនេះបន្តថាករណីឃាតកម្មលោកកែមលីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកដឹងឮដោយថាបើរដ្ឋាភិបាលចង់បំបិតករណីឃាតកម្មនេះដោយករណីផ្សេងទៀតមែនគឺមិនខុសពីកំពុងព្យាយាមលេបដុំថ្មនោះទេ
កែមលីជាមនុស្សដែលជាស្គាល់គាត់ច្រើនបើចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានបំណងចង់លេបរឿងមួយទុកខ្ញុំគិតថាមិនខុសពីលេបដុំថ្មទេ
ប្អូនប្រុសលោកកែមលីគឺលោកកែមរដ្ឋសិនបានឲ្យដឹងដែរថាលោកមិនអាចទទួលយកបានទេចំពោះការបិទបញ្ចប់ការស៊ើបសួររបស់តុលាការត្រឹមនេះដោយថាកន្លងមកលោកមិនឃើញមានលទ្ធផលនិងភស្តុតាងអ្វីក្រៅពីជនសង្ស័យម្នាក់ដែលថាឈ្មោះជួបសម្លាប់លោកក៏បានអំពាវនាវដល់តុលាការជួយរកយុត្តិធម៌ក្នុងករណីឃាតកម្មនេះរយៈពេលជាង5ខែហើយដែលអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមលោកកែមលីត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅស្តាម៉ាតក្បែរស្ទុកបូកគោកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016មានជនជាប់ចោទតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមានឈ្មោះអឿតអាងហើយជួបសម្លាប់ត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនដើម្បីស៊ើបសួរខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារីកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារីកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារីកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារីកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីចំណែកឯមន្ត្រីសមាគមឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់ពលរដ្ឋ5នាក់ត្រូវបានសមាជិកខ្លត់ខត់ខ្លួនរយៈពេលខ្លីនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះគណៈពលរដ្ឋរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីបកប្រឆាំងមួយរូបដែលតុលាការឃុំខ្លួនក្នុងទំនាស់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូនេះតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឃុំខ្លួនមន្ត្រីបកប្រឆាំងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកដិនពុទ្ធីតាក់ទងនឹងករណីមន្ត្រីប៉ូលីសព្រំដែនឈ្មោះឈៀនពិសិដ្ឋដួលមុខឡានរបស់លោកដិនពុទ្ធីសមាជិកសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធប្រចាំក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកអ៊ីសុកក្រៀមប្រាប់ VOD ថាសមាជិកក្រុងប៉ោយប៉ែតបានចាប់ខ្លួនបាតកោប្រមាណជា4ទៅ5នាក់ដាក់រថយន្តយកទៅកាន់កន្លែងផ្សេងនៅពេលពួកគេតវ៉ាទាមទារដោះលែងលោកដិនពុទ្ធីប៉ុន្តែលោកថាអាជ្ញាធរដែលមានអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកងៅពេញស្រួតលោកងៅពេញជ្រួនបានដោះលែងវិញបន្ទាប់ពីមានការសន្យាឈប់តវ៉ាលោកបន្តថាពលរដ្ឋប្រមាណជា300នាក់បាននាំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងការឃុំខ្លួនមន្ត្រីបកប្រឆាំងរូបនោះដោយថាលោកពុទ្ធីមិនបានបើកឡានបុកប៉ូលីសនោះទេប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យអះអាងថាមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ដែលដួលនៅមុខឡានមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិតជាជនរងគ្រោះដោយសាររថយន្តបើកបុកមែន អ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ុំចាន់គៀមានប្រសាសន៍កាលពីម្សិលមិញថាតុលាការមិនបានផ្ដល់ជំនឿទុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋពីឯករាជ្យរបស់ខ្លួនឡើយបើទោះបីជាប៉ូលីសនោះធ្វើខុសក្តីក៏តុលាការនៅតែឲ្យឈ្នះដែរព្រោះខ្លាចអាម៉ាស់ដោយមិនខ្វល់ពីការរិះគន់បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ស្ដីពីរថយន្តមិនបានបង់ពន្ធនាំចូលនៅឆ្នាំនេះមានប្រហែលជា 1%
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពីប្រទេសវៀតណាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែពិចារណាយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការដំឡើងពន្ធដារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលនិងការចំណាយលើគម្រោងរបស់រដ្ឋដែលកំពុងដាក់សម្ពាធខ្លាំងលើសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងផែនការនិងការវិនិយោគរបស់វៀតណាមលោកដាំងដូចអាញ់បានថ្លែងថាបំណុលសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលគិតត្រឹមឆ្នាំ2016នេះមានជិត 65% នៃចំណូលក្នុងស្រុកសរុបលោកបន្តថាតាមការអនុម័តរបស់រដ្ឋសភាគឺអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្ចីបុលបរទេសតែត្រឹម 53.1% តែប៉ុណ្ណោះនេះតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានវៀតណាមញូរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានលើកឡើងថាការកើនឡើងបំណុលនេះដោយសារតែនៅចន្លោះឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2015សេដ្ឋកិច្ចមានកំណើនតិចតួចហើយការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺចំណាយលើសផែនការមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងផែនការនិងការវិនិយោគបានថ្លែងថាពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែខិតខំស្វែងរកដំណោះស្រាយគឺមានការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋាភិបាលពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2020មន្ត្រីរូបនេះបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាมันមានជំរឿះអ្វីផ្សេងក្រៅពីការដំឡើងពន្ធដារនោះទេប៉ុន្តែថាការដំឡើងពន្ធដារនោះគឺត្រូវធ្វើឡើងដោយប្រុងប្រយ័ត្នព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតពីប្រទេសជប៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុនបានទៅទស្សនានៅទីសក្ការបូជាដ៏ចម្រុងចម្រាស់នៅទីក្រុងតូក្យូនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបន្ទាប់ពីលោកស្រីធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចជាមួយលោកអាបេនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនផ្សេងៗទៀតទៅទស្សនៈនៅ Pearl Harbor នៅដែនដីកោះហាវ៉ៃលោកស្រីតូមូមីអ៊ីណាដារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ជប៉ុនដែលលោកអាបេទើបតែងតាំងថ្មីហើយត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកចូលចិត្តធ្វើសង្គ្រាមនោះលោកស្រីបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីសក្ការៈបូជាយ៉ាស៊ូគូនីជាលើកដំបូងតាំងពីឡើងកាន់តំណែងកាលពីខែសីហាមកនេះតាមការចុះផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជប៉ុន NHK ទីសក្ការៈយ៉ាស៊ូគូនីបានបង្កើតឡើងសម្រាប់អ្នកស្លាប់រាប់លានអ្នកដោយសារសង្គ្រាមហើយទីសក្ការៈនេះត្រូវបានថ្កល់ទោសយ៉ាងខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលទទួលរងការឈឺចាប់ដោយសារតែអាណានិគមរបស់ជប៉ុនពេលដែលកងទ័ពជប៉ុនបានរៀបត្បាតប្រទេសនានានៅពាក់កណ្តាលសតវត្សទី20ដោយសារសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះហាក់បីដូចជាធ្វើឲ្យភាពតានតឹងកម្រើកឡើងវិញបន្ទាប់ពីលោកស៊ីនស៊ូអាបេនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនរួមដំណើរជាមួយលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាទស្សនកិច្ចនៅកន្លែងដែលកងទ័ពជប៉ុនវាយប្រហារលើកងទ័ពអាមេរិកនៅកោះហាវ៉ៃកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ1941ហើយការវាយប្រហារនោះបានទាញទម្លាក់អាមេរិកឲ្យចូលប្រឡូកក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយតកតងទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រធានាធិបតីថ្មីនិងប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងរបស់អាមេរិកប្រធានាធិបតីទើបជាប់ឆ្នោតលោកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងថាលោកបាននិយាយជាមួយលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានយ៉ាងល្អស្និទ្ធស្នាលកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញគឺបន្ទាប់ពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកទាំងពីរបានប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាមួយចំនួនលោកត្រាំបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅ Lago Resort របស់លោកកាលពីម្សិលមិញថាលោកបាននិយាយជាមួយលោកអូបាម៉ា ហើយលោកថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺបានល្អប្រសើរនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកត្រាំនិងលោកអូបាម៉ាបានប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីគ្នាដោយលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងថាបើសិនជាលោកមានសិទ្ធិឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតម្ដងទៀតនោះនឹងមានប្រជាប្រិយភាពហើយឈ្នះលោកត្រាំមិនខានតែលោកត្រាំវិញនិយាយថាលោកអូបាម៉ាមិនអាច ឈ្នះលោកបាននោះទីលោកត្រាំនឹងទទួលតំណែងជាផ្លូវការពីលោកអូបាម៉ានៅថ្ងៃទី 20 ខែមករាឆ្នាំ 2017
ខាងមុខនេះបទសំភារយានយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានចុះបញ្ជីចាប់ពីឆ្នាំ 1979 ដល់ឆ្នាំ 2016 នេះមានប្រមាណជា 80,000 គ្រឿង ក្នុងនោះមានយានយន្តដែលកំពុងចរាចរនៅលើផ្លូវសាធារណៈមានប្រមាណជា 40,000 គ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកយកម្ពុជាលោកនួនចន្ទរិទ្ធបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ 2015 និង 2016 នេះរថយន្តកិច្ចពន្ធមានប្រមាណជា 1% តែប៉ុណ្ណោះដោយលោកថាដោយសារឈ្មួញលួចនាំចូលកិច្ចពន្ធតាមច្រករបៀង សូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកយកម្ពុជាលោកនួនចន្ទរិទ្ធដូចតទៅ
ឆ្នាំ 2015 យានយន្តខ្ញុំសុំបែងចែកជាម៉ូតូនិងរថយន្តចំពោះម៉ូតូគឺយើងប្រមូលពន្ធបានប្រមាណ 57,000,000 ដុល្លារអាមេរិកទន្ទឹមនឹងរថយន្តយើងប្រមូលបាននៅក្នុងឆ្នាំ 2015 ចំនួន 515,000 ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ 2016 ដោយសារថាថ្ងៃនេះអត់ទាន់ចប់ឆ្នាំទេហើយគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី 21 ខែធ្នូ 2016 នេះបើម៉ូតូយើងប្រមូលបាន 64,000 បើគិតជារយៈពេលដូចគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ 2015 គឺយើងមានកំណើន 11% បើទួលេខរថយន្តគឺយើងប្រមូលបាន 571,000,000 ដុល្លារអាមេរិក ប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុន 515,000,000 ដុល្លារអាមេរិក ឃើញថាមានកំណើន 11%
តើតោះជាមួយនឹងរថយន្តប្រភេទណាខ្លះដែលត្រូវលើកលែងពន្ធផ្អែកតាមច្បាប់ស្តីពីគយនិងបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតរថយន្តដែលជាមុខសញ្ញានៃការលើកលែងពន្ធគឺមានដូចជារថយន្តពេទ្យ រថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យដែលពន្ធអាករជាបន្ទុកបោះរដ្ឋមែនតើនៅយើងកត់ត្រាចូលប៉ុន្តែពន្ធអាករនេះជាបន្ទុកបោះរដ្ឋហើយមិនមានបូកចូលក្នុងតួលេខដែលខ្ញុំជម្រាបអំបញ្ញមិញទេរថយន្តដែលរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលសម្រាប់រថយន្តរដ្ឋសម្រាប់ ប្រើប្រាស់នៅក្នុងក្រសួងមន្ទីរនានាចំពោះអិសរជនជាន់ខ្ពស់នានានឹងគឺជាមុខសញ្ញានៃការលើកលែងពន្ធអាករហើយរថយន្តដែលនាំចូលបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់បេសកកម្មការទូតដូចជាឡានសម្រាប់បម្រើឲ្យបេសកកម្មការទូតបេសកកម្មកុងស៊ុលបរទេសអង្គការអន្តរជាតិនិងភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងមុខងារជាផ្លូវការរបស់ខ្លួនជាមុខសញ្ញា លើកលែងពន្ធតែឯតាមបទបញ្ញត្តិជាធម៌មានហើយមួយទៀតគឺរថយន្តផ្សេងទៀតដែលមានការសម្រេចពីរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងករណីអាថប់មួយមួយឧទាហរណ៍ថាអ៊ីស្រាជនយោបាយអីសំខាន់ដែលគាត់ទិញដែលខ្លួនឯងឲ្យរួចពន្ធឲ្យថ្ងៃក្រោយទៅអាចថារដ្ឋាភិបាលគិតថាឆ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ណាមួយដែលគាត់ទិញរថយន្តនឹងផ្ទាល់ខ្លួនយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងមុខងាររបស់ខ្លួនហើយគាត់សុខចិត្តដាក់រថយន្តនឹងជាទ្រព្យសម្បត្
không mà cả ở đây mà cả ở đấy văn mà cả ở đấy mà rốt vô nơi chung căn mà cả ở đấy cứ buồn rồi chất sập cường ấy chẳng đôi rốt vô nó mọc xuống hẹp tây chẳng
chúng tôi rốt vô là thà xa đó rốt
ទេអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថារថយន្តផ្សេងទៀតដែលមានការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាថ្មីថ្មីនេះក្រសួងមហាផ្ទៃអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់ខ្ញុំគិតថាភ្នាក់ច្រើនផ្នែកឧត្តមសេនីយ៍បានដែលគាត់មានជីវភាពសមរម្យបានគាត់មានលុយមានប្រាក់ទៅទិញរថយន្តគាត់មែនតែនទៅរដ្ឋបានផ្ដល់រថយន្តជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋជូនក្រសួងមហាផ្ទៃមិនមែនតែក្រសួងមហាផ្ទៃទាំងក្រសួងការពារជាតិទាំងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់យកទៅបម្រើការងាររដ្ឋហើយដែលរថយន្តនឹងជាទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ដែរពីព្រោះអីទំហំការងាររបស់ក្រសួងស្ថាប័នមួយមួយមានទំហំធំហើយគាត់យល់ថាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់អ្នកខ្លះគាត់អត់មានរថយន្តប្រើប្រាស់ក្នុងមុខងាររបស់ខ្លួនគាត់ក៏ទិញរថយន្តគ្មានពន្ធនៅពេលដែលទិញរថយន្តគ្មានពន្ធទៅគាត់សុំយករថយន្តគ្មានពន្ធនេះយកទៅដាក់ចូលក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋគាត់អត់មានយករថយន្តនឹងអីទៀតទេហើយគាត់ក៏សុំរដ្ឋបាទដើម្បីទទួលស្គាល់រថយន្តនឹងជាផ្លូវការដោយក្មួយឃើញហើយថានៅពេលដែលយើងជិះតាមផ្លូវយើងឃើញមានផ្លាកលេខកូបាលមានផ្លាកលេខយោធាហើយមាន logo យោធាមាន logo នគរបាលអញ្ចឹងថ្មីថ្មីនេះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចនាយកបានសម្រេចឲ្យរថយន្តក្រសួងមហាផ្ទៃចំនួន470គ្រឿងបាទដែលបច្ចុប្បន្នជាកម្មសិទ្ធិរបស់អិសរាជជនជាន់ខ្ពស់សំថាអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់អញ្ចឹងពួកឯភិកច្រើនគាត់ពួកគាត់ជាឧត្តមសេនីយ៍ហើយគាត់ទិញឡានហ្នឹងសម្រាប់ជិះបម្រើការងារនៅក្នុងអង្គភាពគាត់អញ្ចឹងសម្ដេចនាយកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចឲ្យដាក់រថយន្តនឹងជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋអាហ្នឹងគឺជាមុខសញ្ញាដែលខ្ញុំនិយាយថាជារថយន្តដែលជាមុខសញ្ញាលើកលែងពន្ធណាព្រោះរដ្ឋាភិបាលផ្អែកទៅតាមច្បាប់គឺរាជរដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិឲ្យរួចពន្ធមានសិទ្ធិលើកលែងពន្ធនិងមានសិទ្ធិបន្ធូរបន្ថយពន្ធ
រថយន្តដែលនាំចូលទាំងអស់ហ្នឹងតើមានការបង់ពន្ធគ្រប់ចំនួនទាំងអស់ទេឬមួយក៏មានការបង់ខាង
និយាយតាមត្រង់ទៅខ្ញុំគិតថាมันបានគ្រប់ចំនួនទេតែបានភាគច្រើនខ្ញុំគិតជាបឋមថាប្រហែលជាបានបង់ពន្ធ 99% បាទនៅសល់ប្រមាណថា 1% ប៉ុណ្ណឹងទេដែលมันបានបង់ពន្ធបាទរថយន្តដែលអត់ទាន់បង់ពន្ធតែខ្ញុំដឹងដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺទី1មានរថយន្តរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃហើយអាហ្នឹងមាន470គ្រឿងដែលថ្មីថ្មីនេះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចជាគោលការណ៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ថាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់រថយន្តហ្នឹងប្រើប្រាស់បន្តទៀតចាស់ប៉ុន្តែរថយន្តហ្នឹងអត់មានសិទ្ធិលក់ដូរអីទេហើយដាក់ចូលក្នុងជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋហើយត្រូវចុះបញ្ជីចូលក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋតាមនីតិវិធីជាធរមានហើយថ្មីថ្មីនេះក្រសួងការពារជាតិគាត់ឃើញក្រសួងមហាផ្ទៃសុំអញ្ចឹងគាត់ក៏ស្នើសុំអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែមិនមែនជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់អគ្គនាយកឋានគយទេគឺជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលផ្អែកតាមបទបញ្ញត្តិដូចខ្ញុំជំរាបប្រសាខាងដើមអញ្ចឹងថារដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិឲ្យរួចពន្ធមានសិទ្ធិលើកលែងពន្ធហើយនឹងមានសិទ្ធិបន្ធូរបន្ថយពន្ធអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងរថយន្តក្រសួងការពារជាតិតែក្មួយជីទៅឃើញពាក់ផ្លាកលេខយោធាពាក់ logo ឡានហ្នឹងប្រហែលជាអត់ពន្ធទេហើយរថយន្តទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានធ្វើលិសយកមកឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរាញ់ធោមានប្រមាណជាង 2,000 គ្រឿងខ្ញុំក៏អត់ដឹងច្បាស់ដែរប៉ុន្តែក្មួយសុំដឹងណាស់ត្រឹមតែជាង 2,000 គ្រឿងហ្នឹងសិនណោះហើយមានរថយន្តផ្សេងទៀតដែលវាអត់ពន្ធប្រហែលជា2ឆ្នាំមុនយើងបានលើកឡើងនៅយុទ្ធនាការមួយសម្រាប់ប្រមូលពន្ធអាករលើយានយន្តដែលមានស្រាប់នៅក្នុងប្រទេសនៅតាមរយៈការចុះបញ្ជីការគឺយើងរកឃើញរថយន្តជាច្រើនដែលអត់មានពន្ធនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែរថយន្តទាំងអស់ហ្នឹងបានមកបំពេញកាតព្វកិច្ចពន្ធនឹងចិត្តអស់ហើយនៅសល់មួយចំនួនប្រហែលជា 10% ប៉ុណ្ណឹងឯងហេតុអីបានគាត់អត់មកបង់ពន្ធមកពីរថយន្តនឹងវាស្ទើរទៅរលួយហើយ
មានដឹងពីចំនួនថាតែកិច្ចពន្ធនឹងហើយជាប្រមាណ100ទៀតដែលតំចូលមកក្នុងឆ្នាំបច្ចុប្បន្នយើងមិនគិតពីដូចឆ្នាំអតីតកាល
ដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងរថយន្តបើយើងគិតពីចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវសាធារណៈហ្នឹងថ្ងៃនេះអានឹងមានតួលេខ2តួលេខ1គឺយើងគិតថារថយន្តនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងបានបង់ពន្ធ800,000គ្រឿងហើយយើងមានតួលេខនេះគឺមានប្រហែលជា6,500គ្រឿងដោយសារថារថយន្តរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ470គ្រឿងហើយនឹងរថយន្តរបស់ក្រសួងការពារជាតិដែលស្នើឡើងនេះប្រមាណជាង 2,000 គ្រឿងហើយនឹងរថយន្ត 4,000 គ្រឿងទៀតនោះដែលបានចុះបញ្ជីហើយបានបង់ពន្ធហើយនៅសល់ខ្លះ khi ông bảo mình chạm tua lê cho bà đấy, bạn nào sau giang chán thấy buồn nổi cường này, bạn nào buồn rồi cường nữa, phải hai chi mình ai của mối quan của to từ tiếc đấy bạn, rốt vô nó tiếc việc bắt sầm máu rồi, phụ anh bị chặt pì đây, chẳng dưa kết tha rốt vô nó bỏ cái xuống cà pì chiết, phẩm ăn chiên pì pòn cường này hay nâng cái xuống hạt tây buồn rồi chặt sập cường này, bột chồ khné tàu khơi tha phải hai chi tha pì pòn pram rồi cường chứ, tha bay pòn nhá tha ở lơ chứ. Phụ án ít về pi pon phạm rối bộ nâng à xó về một toàn bàn bóng phôn à chồng chi nâng buôn rồi cường thiết thạp bay pon hơi rốt dốt đại trả ra cho nó lơ phá xa thiền ạ sắp ngày nâng miên phẩm án phải xa sắp mơn cường ở trên này về ọt đào mùi phía rồi thì à rốt dốt ọt phôn nâng
á ta rõ thăm bán miên là bình thiên là ca à vấn là bánh xa lai to tới nâng rốt chân tay mặt bàn bóng phôn châu rõ
ca chặt bị thiên là ca lơ tầm lên diên dồn ní cứ thà rõ thăm bị bán chặt tục thá diên dồn chỉ mục tầm lên cầm nọt bị xe nắng chiều bị thiên là ca đại trâu ruông nâu ca cục ruông không bật tê hỏi bàn mọt chọn đôi chia tầm râu ở miền ca bật tay bật sticker nâng đã thầm ai dương hào thà lẹ ta bát và răng hào thà bị nhát nâng chùm phù rốt dồn nâng ăn nhát áo mần trây miền xa mát cách ai chọc bị nất chỉ dạ thà hai lơ diên dồn bàn lâu nâng cối miền sật chọc tuột bị nất bán ở tiền hoàn thang đôi rốt dốn chụp rốt dốn nó sẽ chụp nồng flow chứ nghe chụp nồng flow chứ tầm mơ bị nhát từ đó vô niệm vô từ thoát thoát thấy vô từ đặt nồng một phần đặt nồng một phần nó khơi bị nhát nó bị khai khai chập bàn chẳng ba cối mình cối phía chởn cứ ấp chập bàn là tôi đái này đời sang thay tôi đái ở trong muối quạt che nè flow miên chởn cắt châu nói chạm bãi châu nó tam co cồi cắt châu viền chẳng đó phần đó hết mà cho cho một khnóng này máu bị dương thôi tăng chẳng hời ban luôn rốt vốn miền miền tịch tuỳnh chẳng hời ở dương ban đặt bọt mình chia tăng rắn hay dương miền toàn mình cắm và săn bò rô khơi tham mình đun na mình trai coi na khúc khách chỉ mũi chân chuẩn khâu khâu khnóng cả rốt vốn cứ dương miền thì thiên cá ជាវិធានការរដ្ឋបាលបធ្ងន់ធ្ងរអាចជាវិធានការខ្លាំងជាងនេះខ្លាំងអាចកម្រិតណាអាចជួយទូទៅអាចបែបអាហ្នឹងអាចទេប៉ុន្តែកន្លងមកมันមានផោះតាងណាមួយថាត្រីមានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងគ្រប់ខិតដោយផ្ទាល់ទេអាចមានថាមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងខ្ជិះខ្ជាក្នុងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនអាចហៅមកសួរមកអីមក
ព្យួរការងារដោយដែលដឹងថាមន្ត្រីគយធ្លាប់ទទួលរងនៅវិន័យរដ្ឋបាលជាបន្តបន្ទាប់មិនសូវលួសប្រមាណដែរទេសូមអរគុណលោកលួនចាន់ទុតដែលជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនៃរដ្ឋបាលកម្ពុជាដែលបានផ្តល់ការសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុមេឌីពេលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសូមអរគុណហើយនឹងសូមជម្រាបលាបានអរគុណ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់វីដេអូនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចតទៅដោយការក្រុងទុកនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះរដ្ឋសភាបានកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលទៅឆ្លើយបំភ្លឺចំពោះបញ្ហាមួយចំនួនដែលគេរកឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាល ប៉ុន្តែក្រោយពីមានការអានរបាយការណ៍ឆ្លើយផ្ទាល់បានរយៈពេលខ្លីប្រធានរដ្ឋសភាបានបិទមិនអោយមានការសាកសួរបន្ថែមបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចបិទបញ្ចប់ការស៊ើបសួរករណីឃាតកម្មលើលោកកែមលីកាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូប៉ុន្តែតុលាការបានបិទបញ្ជាក់លម្អិតអំពីលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតឡើយ អ្នកវិភាគលើកឡើងថាបើបិទបញ្ចប់ត្រឹមនេះរដ្ឋាភិបាលប្រៀបដូចកំពុងលេបដុំថ្ម បាទលោកណានៀងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកណានៀងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទណាត់សុភីបរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា